EBZ-ak interes-tasak igo ditu eta baliteke abenduan ere igotzea. Iker Aranburu. Gora doa energiaren prezioa, gora doa inflazioa eta gora doaz interes-tasak ere. Noiz arte? Galdera horren erantzuna Ormuzko itsasartea erdi trabatuta daukan gerra piztu dutenek erabakiko dute, baina bitartean, petrolio eta gas eskasiak eragindako olatuari nola edo hala aurre egiten ari dira eragile ekonomikoak. Horietako bat dago Europako Banku Zentrala eta gaur erabaki du beste puntu laurden igotzea bere interes-tasak. Eta merkatuaren ustea betetzen bada oso litekeena da abenduan gauza bera egitea. Urtean behin Frankfurteko bere dorretik ateratzen da EBZ-ako kontseilua, baina urten ez dira oso urruti joan Berlinen elkartu baitira Bundesbanken egoitzan. Leku aproposa bada interes-tasak handitzeko Alemaniako Banku Zentralaren obsesio historikoa baita inflazioaren igoerari berehala diruaren prezioa igota erantzutekoa. Eta orain inflazioa handitzen ari da eta ez gutxi. Abuztuan, 4/10 handitu da 3,3-raino eta gero eta urrunago dago Banku Zentralak gogoko duen mailatik 2-tik. Ifra merezize log true intxas 0,9. Maileguak garestitzea da inflazio handia itotzeko bide ortodoxoa horrela gutxiago eskatzen direlako, jarduera ekonomikoa moteltzen delako eta eskaria palagoak prezioen igoera eteten duelako. Baina, noski inflazioa ito nahian jarduera ekonomikoa bera itotzeko arriskua dago eta horrekin kontu zibili behar dute Banku Zentralek. Horregatik, EBZ-ak tentuz jokatu du urratxez urrats. Inflazioa martxoan bertan handitzen hasi zen arren, ekainera arte itxaron zuen interes-tasak puntu laurden bat igotzeko eta 2,25ean kokatu zen bere erreferentziazko tasa gordailuena. Eta gaurko bileran beste 0,25 gehitu dizkio 2,5-eraino. Igoera esperotakoa zen eta finantza merkatuek jada islatu dute beren lanetan maileguen prezioak eta zor bonuen interesak igota. Gauzak horrela, Christine Lagarde EBZ-ako presidenteak zer esango zuen zain zeuden eragile ekonomikoak urrengo urratsei ekiteko. Lagardek, baina, berehala itxi die atea espekulazioei, esan du iristen zaizkien datuen arabera jokatuko dutela, baina ohartarazi egoera oso aldakorra dela. Gauetik goizera alda daiteke. Urriaren 29ean du urrengo bilera EBZ-ako kontseiluak eta orduan ezer ez egitea espero dute merkatuek. Abenduaren 3-rako ordea interes-tasak 0,25 igoko direlakoan daude, beti ere ordurako ez bada askatzen Ormuzko korapiloa eta, hortaz, petrolioa eta gasa gerraren aurreko flutxura itzultzen ez badira. 2027 urruti. Abenduko igoera ziurtzat jotzen dutenen artean dago Aitor Aranburu ekonomista ere, baina zalantza gehiago ditu urrengo urratsei buruz. Ekaina aldean beste bat izango dela diote merkatuek eta 3-ra iritsiko dela, baina data hori oso urruti dago eta hemendik ordura bitartean gauza asko gerta daitezke. Epe oso luzea da hori ezer iragartzeko. Aranburuk espero du horren aurretik nolabaiteko konponbidea lor daitekeela Iranen azaroaren 3-an agintaldi erdiko hauteskundeak direlakoa EBE-etan. Eta Donald Trumpi ez zaiolako komeni horietara iristea gasolina eta diesela oso garesti daudela. Gauzak horrela, euriborrak ere gorantz egingo duela espero du Aranburuk, baina ez gehiegi, 3,1ean dago orain, eta asko jota 3,3-ra igoko delakoan dago. Azkunde handiagoa. Berlingo bilera bere aurreikuspen ekonomikoak berritzeko erabili du EBZ-ak. Inflazioari dagokionez ez dago ustekaberik. Aurten batez beste 3-ko inflazioa espero du eta hurrengo urteetan apaltzen hastea 2,5-eraino 2027 eta 2,1-eraino 2028. Gerraren aurretik aurten 2-ko helburua beteko zuelakoan zegoen eta maila horretan jarraituko zuela datozen urteetan. Orain, ordea, ez du espero maila horretara iristea 2027 amaiera arte. Lagardek azaldu du inflazio handiagoa espero zutela egoera ikusita, baina onartu du hasieran uste zuten baino gehiago iraungo duela prezioen igoerak besteak beste. Energiaren garestitzea oraindik ez delako erabat islatu elikagaien prezioan. Hori da, hain zuzen ere, merkatuen arrazoietako bat interestasek igotzen jarraituko dutela uste izateko. Edonola ere, ustekaberik handiena jarduera ekonomikoarekin hartu du EBZ-ak. Uste baino hobeto eutsi dio energiaren xokari eta hazkunde aurreikuspena handitu egin du, lehen 0,8ko hazkundea espero zuen eta 0,9koa espero du orain. Are gehiago iritsi diren datuei erreparatuta hortik gorakoa izango dela uste du.